Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Tanda pertama dari tanda besar hari kiamat adalah zuhur al-imam al-mahdi. Munculnya atau keluarnya imam al-mahdi. Seputar al-imam al-mahdi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyebutkan, yang diriwayatkan al-imamu Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad-sanad yang sahih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqadil ayyam, tidak akan berakhir hari-hari kehidupan dunia, wala yadhhabu ad-dahru, dan tidak akan pergi masa kehidupan ini, hatta yamlikal arab, sehingga akan menguasai Arab, rajulun min ahli baiti, seorang laki-laki dari ahli baitku, yuwati'u ismuhu ismi, namanya sesuai dengan namaku, sama dengan namaku. Berarti beliau adalah Muhammad ibni Abdullah. Nama al-imam al-mahdi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis yang dijadikan hujjah, alasan tentang keluarnya al-imam al-mahdi adalah hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, al-imamu Ahmad dan yang lainnya. Selain dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga hadis seputar al-Imam al-Mahdi disebutkan oleh sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Ummu Salamah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Manusia terbagi menjadi tiga jenis kelompok di dalam menyikapi tentang seputar keluarnya al-imam al-mahdi. Dua jenis tarafain yang saling bertolak belakang, saling bertentangan antara yang ekstrim kanan dengan yang ekstrim kiri. Bainal ifrat wa tafrit, dan ada yang bersikap pertengahan. Jenis yang pertama adalah mereka-mereka yang mengingkari tentang keluarnya al-imam al-mahdi. Dicontohkan oleh Syekh Al-Fauzan, salah seorang ulama besar di negeri Saudiya, masuk dalam jajaran hay'ah kibaril ulama dan anggota dewan fatwa negeri Saudiya. Contohnya adalah sebagian para penulis di zaman ini yang mereka sama sekali di dalam menyikapi yang sampai kepada tingkatan al-ingkar, mengingkaran atau mengingkari seputar keluarnya al-imam al-mahdi, karena mereka tidak pun memiliki khibrah, tidak punya pengalaman di dalam memahami nusus asy-syar'iyyah, dalam memahami nas-nas al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sekedar bersandarkan kepada akal fikiran sendiri dengan berbagai macam perkara yang mereka anggap tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya mereka mengingkarinya. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah yang bersikap ghulu di dalam menetapkannya. Kalau tadi mengingkari, Jenis yang kedua adalah yang bersikap ghulu di dalam menetapkan tentang keluarnya al-imam al-mahdi. Bentuk ghulunya adalah sampai kepada tingkatan mereka menetapkan dari masing-masing kelompok yang menyimpang dari Islam, mereka kemudian mengaku dan mengklaim bahwa tokoh mereka lah dari pimpinan jamaah atau pimpinan kelompok mereka, dialah al-imam al-mahdi al-muntadhar. Seperti kelompok Syiah Rafidah yang sudah tidak asing lagi namanya di tengah-tengah kaum muslimin, sebuah kelompok yang memiliki akidah yang luar biasa, mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy, yang menganggap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita pezina, yang menganggap imam 12 mereka mengetahui perkara gaib, dan sekian banyak yang tidak mungkin atau tidak cukup waktu menyebutkannya secara lengkap dalam majelis yang singkat ini. Lah mereka orang-orang Syiah Rafidah mengklaim bahwa imam yang mereka tunggu-tunggu adalah pemimpinnya nanti, yang mereka tunggu kemunculannya, yang katanya Mahdi yang mereka tunggu-tunggu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ketika umur 6 tahun dia bersembunyi di gua Sirdaf, yang mereka terus menunggu-menunggu dan menunggu kapan munculnya, yang dia bernama Muhammad Ibnul Hasan Al-Askari. Dari nama saja sudah menyelisih, sudah berbeda. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya nama al-Imam al-Mahdi itu adalah seorang laki-laki dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku. Lah mereka mengklaim bahwa Mahdi yang mereka tunggu-tunggu dari jalurnya Al-Hasan atau Al-Husain, sementara Nabi alaihi salatu wasallam dalam sekian banyak hadis menjelaskan bahwa Mahdi yang hak adalah dari keturunan Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, adapun yang bersikap pertengahan dalam menyikapi permasalahan keluarnya Al-Mahdi adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka menetapkan tentang keluarnya Al-Imam Al-Mahdi sesuai dengan apa yang dituntut oleh nusus asy-syar'iyyah, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari namanya, nama bapaknya, nasabnya, sifatnya, waktu keluarnya. Mereka tidak melampaui sedikit pun dari apa yang telah digariskan oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam As-Safarini rahimahullahu taala, telah banyak, kata beliau, perbincangan seputar al-Imam al-Mahdi. Dari sekian banyak perbincangan itu sampai ada sebagian pihak yang kemudian menyatakan bahwasanya la mahdiya illa Isa. Tidak ada yang namanya Mahdi yang ditunggu selain daripada turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Wa hadza khata', dan ini keliru besar. Kenapa? Karena nusus asy-syar'iyyah menyebutkan, nas-nas syar'i menjelaskan bahwa al-Imam al-Mahdi bukan Isa. Karena di akhir zaman nanti, di saat kaum muslimin hendak melaksanakan sholat subuh, diimami al-Imam al-Mahdi, turunlah Nabiullah Isa alaihi salam dari atas langit, di atas sayap-sayap malaikat. Dia turun di Manaratul Baydha, di Menara Putih, di sebelah timur Masjid Damaskus. Beliau ketika turun di atas sayap-sayap malaikat, itu dari rambutnya kelihatan berkilauan, permata berjatuhan. dia akan mendesahkan nafasnya. Tidak ada seorang pun yang terkena oleh desahan nafas Nabiullah Isa kecuali dia akan mati dari kalangan ahlul kitab. Dan sementara desahan nafasnya itu sejauh pandangan matanya. Maka tatkala Nabiullah Isa alaihi salam turun di Manaratul Baydha, di menara putih sebelah timur Masjid Damaskus, maka Al-Imam Al-Mahdi menyatakan, "Ta'al salli ma'ana." Kemarilah, salatlah bersama kami. Qala la. Isa menyatakan tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lainnya. Takrimatullahi hadhil ummah, sebagai bentuk pemuliaan Allah bagi umat Islam. Dan misi besar yang diemban Nabiullah Isa alaihi salam di saat turunnya nanti di akhir zaman, beliau alaihi salam na'am yaqtulul khinzir, akan membunuh babi-babi, wa yaksirus salib, akan menghancurkan salib, na'am wa yada'ul jizyah, dan beliau akan meletakkan jizyah, tidak menerima selain daripada Islam. Menunjukkan bahwa agama Nasrani yang telah mereka rubah dari ajaran Nabiullah Isa itu adalah ajaran yang sesat dan menyimpang, dan mereka bukan saudara kita. Hati-hati dari slogan-slogan para tokoh-tokoh di akhir-akhir ini yang mereka terus membuat kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin, membuat penyesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika mereka menyatakan bahwasanya al-Yahud wa Nasara itu saudara kita, atau paling tidaknya adalah misanan, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana mereka dikatakan saudara, sementara Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah menetapkan bahwasanya mereka musuh kita dan musuh Allah. Dan mereka tidak tegak di atas agama yang benar. Nah, mereka itu orang kafir. Bagaimana dikatakan mereka tegak di atas agama yang benar, yang katanya sama-sama agama samawi. Dan ada upaya wahdatul adyan, penyatuan agama-agama samawi. Lah. Selama-lamanya tidak. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka menyatakan bahwasanya Allah itu tiga dalam satu, yang memiliki keyakinan trinitas. Hati-hati dengan berbagai macam kepalsuan dan kedustaan yang terus dilemparkan tokoh-tokoh di negeri ini dari kalangan jaringan Islam liberal. Hati-hati. Dan sungguh sangat miris. Di hari-hari ini kita mendapatkan berbagai macam informasi bahwasanya kaum muslimin aktif ikut andil, ikut ambil bagian, bahkan masuk dalam gereja sama-sama mengucapkan ucapan-ucapan selamat. Sebagian lagi kaum muslimin dari pemuda-pemuda Islam berjaga-jaga di luar gereja dalam rangka pengamanan ibadahnya mereka. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang yang menyampaikan ucapan selamat Natal, ini ucapan batil, kemungkaran yang besar, dosa besar di sisi Allah Azza wa Jal, jauh lebih besar daripada seorang mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang minum khamr dan berzina. Kenapa? Karena orang yang minum khamr dan berzina itu dosa besar. Tapi orang yang menyampaikan ucapan selamat Natal, artinya mereka orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah Azza wa Jal. Hampir-hampir langit ini roboh ketika mereka menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Hati-hati kaum muslimin rahimakumullah. Ru'asa'un juhal, para pemimpin dan para tokoh-tokoh jahil telah bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Fantabihu. Maka berhati-hatilah kita. Kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian disebutkan tentang sifat-sifat al-imam al-mahdi dari berbagai macam riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama, bahwasanya beliau beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuqidhu naiman, beliau tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Rahmat dan kasih sayang, tidak mengganggu. Wa yuqatilu ala sunnah, beliau berperang di atas sunnah. La yatruku sunnatan illa aqamaha, beliau tidak meninggalkan satu sunnah kecuali beliau tegakkan. Wala bid'atan illa rafa'aha, dan tidak ada satu kebid'ahan kecuali beliau hilangkan dan beliau basmi. Beliau akan menegakkan agama di akhir zaman nanti sebagaimana yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Dan beliau bersama Nabiullah Isa akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi-babi, dan akan mengembalikan kejayaannya kaum muslimin. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelum itu bumi dipenuhi oleh kezaliman dan berbagai macam bentuk kemungkaran. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Dan Al-Imam Al-Mahdi ini akan menjadi pemimpin terakhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Benar-benar dunia ini dipenuhi dengan kesejahteraan. Tidak ada seorang pun yang menerima sedekah. Tidak ada orang miskin satu pun. Bumi berada dalam keadaan makmur seluruhnya. Seluruhnya. Maka beliau akan membantu Nabiullah Isa alaihi salam di dalam membunuh Dajjal. Sekali lagi kita katakan bahwa ketika munculnya tanda pertama, tanda yang lain akan saling mengikuti. Muncul Al-Imam Mahdi, tur Nabiullah Isa alaihi salam, keluar Dajjal. Dan Dajjal ini akan terbunuh di tangan Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, ketika Dajjal yang nanti juga akan ada saatnya. Akan ada saatnya pembahasan rinci tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa. Paling tidak gambarannya adalah bahwasanya ketika Dajjal dikejar oleh Nabiullah Isa bersama kaum muslimin. Setiap kali Dajjal melihat Nabiullah Isa, dia akan meleleh. Tubuhnya ini akan meleleh seperti garam di dalam air. Meleleh sedikit demi sedikit. Seandainya Nabiullah Isa biarkan dia seperti itu, dia akan hancur dengan sendirinya dan sirna. Namun Allah Azza wa Jalla menghendaki dengan hikmahnya dan masyiahnya, dia terbunuh di tangan Nabiullah Isa dengan tombak beliau, dan beliau membunuh Dajjal, Al-Masihid Dajjal, dibunuh oleh Al-Masih Isa di bab Lut, di pintu Lut di Palestina. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Maka demikianlah beberapa sifat yang ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Dan kita mengimani tentang bakal munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Dan itu merupakan bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dan dialah awal kali muncul dari tanda besar hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini baru sebatas tanda pertama. Dan tanda yang lainnya masih sangat banyak. Namun insyaallah taala kita rasa cukup sampai di sini. Ada pertanyaan, apa ada keterangan dalam hadis bahwa umur umat Muhammad hanya 1500 tahun. Katanya dimuat dalam kitab Fathul Bari. Kalau dimulai dari hijratun Nabi, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita sudah berada pada tahun 1437 Hijriah. Kalau hanya 1500 tahun berarti sisa berapa tahun? Hah? Berarti kehidupan seluruh umat Islam ini tinggal 63 tahun. Ya? Naam. Dan ini tidak mungkin, ya. Ini tidak ada kabar yang seperti ini, barakallahu fikum. Ya. Berarti akan mengharuskan bahwa bumi ini akan sirna dengan serta-merta seketika dalam kurun waktu kurang dari berapa tadi? 63 tahun. Nah, sementara Imam Mahdi belum muncul. Imam Mahdi belum muncul, Dajjal juga belum keluar, Nabi Isa belum turun. Nah, insyaallah taala tidak ada keterangan yang seperti ini, wallahu a'lam bissawab. Bismillah, apakah penghuni kubur akan merasakan huru-hara hari kiamat? Huru-hara hari kiamat di antara bentuknya adalah an-nafkhu fis-sur. An-nafkhu fis-sur. Tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala dibagi oleh para ulama berdasarkan penunjukan ayat secara langsung itu terbagi menjadi tiga. Tiupan yang pertama adalah nafkhatul faza. Tiupan yang mengagetkan seluruh makhluk illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian tiupan yang kedua adalah nafkhatus sa'qi. Tiupan kematian. Semua makhluk akan mati kecuali yang Allah kehendaki. Dan yang ketiga adalah nafkhatul ba'ti wan nusyur. Itu tiupan kebangkitan. Semua yang ada di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti mereka akan merasakan huru-hara hari kiamat dalam al-ba'ts wan nusyur. Dan disebutkan bahwa jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lainnya adalah 40. Tapi apakah itu 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun? Kata sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, aku enggan untuk menjawabnya. Nah, itu di antara tafsirnya bahwa aku enggan untuk menjawabnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Jika tidak ada, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Apa yang mereka ungkapkan bisa jadi kita sendiri kaum muslimin memang juga harus berkaca. Ya. Kalau dikatakan orang-orang kaya tidak punya kepedulian, kenapa harus mereka yang mengadakan acara khitanan buat kaum muslimin? Itu memang harus menjadi teguran pula buat kita sendiri. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika terjadi adanya muncul perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin dalam masalah khilafiyah misalnya, akan tetapi bukan berarti kemudian adanya perbedaan di antara kita yang kemudian muncul saling menjauh, tetapi menjauhnya kita antara satu muslim dengan muslim yang lainnya malah merangkul orang kafir. Itu tindakan yang tidak dibenarkan. Tindakan yang tidak dibenarkan. Artinya karena jengkel, ngambil musuh. Hakikat sering mereka ungkapkan bahwa ini yang kami katakan atau yang kami perbuat adalah bentuk solidarisme atau bentuk apa namanya kalau dalam apa? Toleransi. Toleransi itu bukan seperti itu wujudnya. Bentuk toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Bukan kemudian membantu prosesinya, membantu pengamanannya. Yang ada adalah jangan membuat gangguan kepada mereka. Ya, jangan membuat gangguan. Kalau kaum muslimin menerapkan prinsip ini, tidak mengganggu mereka, mereka menerapkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah telah memberikan bimbingan, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah? Siapa mengganggu kafir zimmi, orang kafir yang hidup berdampingan bersama kaum muslimin, maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Dalam lafaz yang lain Rasulullah menyatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa mengganggu seorang kafir zimmi, hakikatnya dia telah menggangguku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sikap rahmah, sikap kasih sayang, adanya sikap toleransi dalam bentuk seperti ini untuk tidak mengganggu mereka. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan, man qatala mu'ahadan, siapa membunuh seorang kafir mu'ahad yang terikat perjanjian antara kita dengan mereka, atau yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kita, siapa membunuh kafir yang seperti ini, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, lam yarah raihatal jannah. Nah, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu bisa didapati dalam jarak sekian dan sekian. Adapun ungkapan bahasa, ada sebagian yang menyatakan kenapa sih salaf itu hanya bahas hadis, itu tidak benar. Kapan Qur'annya dibaca? Para ulama itu ahli tafsir. Di antara contohnya itu telah kita nukilkan tadi, berkata Imamul Baghawi, dan beliau seorang ulama ahli tafsir, artinya kita membaca Al-Qur'an. Namun ada saatnya kita menjelaskan hadis, ada tempatnya kita menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, terus demikian berjalan secara sinkron sesuai dengan porsinya masing-masing. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ada yang lain. Jika dirasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fitnah Dajjal, barakallahu fikum. Rasulullah menyebutkan dalam hadis beliau, tidak ada fitnah yang paling besar menimpa manusia sejak diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada fitnatu al-Masihi ad-Dajjal. Di antara fitnah yang bakal muncul dari Dajjal, bahwasanya dia bisa memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Dan disebutkan bahwa orang-orang yang diberi hujan oleh Dajjal, tentunya dengan izin Allah Azza wa Jal, ini yang menerima ajakannya, yang ditumbuhkan tanaman-tanaman mereka yang mau beriman kepada Dajjal. Tapi yang tidak beriman kepada dia, kekeringan, kelaparan. Kemudian yang berikutnya fitnahnya adalah dia bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Ketika dia mendakwakan tentang ketuhanannya, awal mula dia mengaku sebagai raja. Berikutnya dia mengaku sebagai nabi. Tahap berikutnya dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Allah Azza wa Jal, sebagai Tuhan. Lah ketika dia berdakwah kepada manusia tentang ketuhanannya, ada orang yang menyatakan, "Asyhadu annaka dajjal alladhi haddatsana Rasulullah haditha." Aku bersaksi engkaulah dajjal yang telah dikabarkan Rasulullah kepada kami haditsnya. Maka kata dajjal, "Ara'aitum in qataltu hadza tsumma ahyaituhu atashukuna fil amri?" Bagaimana menurut kalian kalau aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan kembali? Kalian masih ragu tentang ketuhananku? Fayaquluna la. Mereka menyatakan tidak. Faqatalahu tsumma yuhyihi. Maka dajjal membunuhnya kemudian dihidupkan kembali. Lah ketika dihidupkan dia bilang, "Aku lebih yakin lagi engkaulah dajjal yang telah dikabarkan Rasulullah hadisnya." Dajjal ingin membunuhnya kembali namun tidak sanggup. Ini yang kata para ulama contoh wujud dari sabda Rasulullah, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik." Yang saya bacakan di sela-sela kajian maghrib tadi. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku tegak di atas kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyelisihi dan merendahkannya. Terus mereka jaya sampai hari kiamat. Contohnya ini. Fitnah yang lain yang muncul dari Dajjal barakallahu fikum adalah dia akan diikuti perbendaharaan harta. Dia melewati sebuah bangunan, disebutkan dalam hadis Muslim, "Fayaqulu Dajjal ukhruji kunuzaki," keluarkan perbendaharaan hartamu. Nah, dia melewati suatu bangunan runtuh yang di bawahnya ada harta karun. "Yamurru bil kharibati ukhruji kunuzaki," keluarkan perbendaharaan hartamu. Kemudian keluar harta benda itu, fatatsba'uha kaya asibin nakhli, dia mengikuti harta itu seperti sekumpulan lebah mengikuti terus kemana perginya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ini di antara beberapa fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, dia bisa menampakkan surga dan menampakkan neraka. Yang memilih surga, dia telah memilih neraka Allah. Yang memilih neraka, dia akan masuk ke dalam surga Allahu Azza wa Jal. Maka Dajjal sendiri, seperti dikabarkan Rasulullah, tadi sudah kita singgung itu, masa kemunculannya akan beriringan dengan masa kemunculan Al-Imam Al-Mahdi dan keluarnya atau turunnya Al-Imam atau Nabiullah Isa. Dan Dajjal itu telah ada sekarang ini. Dari mana riwayatnya? Disebutkan barakallahu fikum. Seorang sahabiah bercerita, menceritakan, meriwayatkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk salat sunnah secara berjamaah. Setelah salat Rasulullah bercerita, "Aku tidaklah mengumpulkan kalian karena sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan, tapi aku mengumpulkan kalian karena sahabat Tamim Ad-Dari." Dia ini dulunya seorang Nasrani. Ketika dia masih dalam keadaan Nasrani, dia berlayar di sebuah lautan kemudian terombang-ambing selama satu bulan dan terdampar di satu pulau di bagian timur. Ternyata dia mendapati di sana, di sebuah tempat ibadah, ada orang yang paling besar yang pernah beliau lihat dalam kondisi kedua tangannya terbelenggu dan kedua kakinya terbelenggu. Kemudian dia menyampaikan beberapa pertanyaan seputar kota Madinah. Ini diceritakan tentang ciri-cirinya oleh sahabat Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan ketawa. Nah ini, bukankah dahulu sebelum kedatangan Tamim Ad-Dari menceritakan tentang ini, aku telah menyampaikan kepada kalian tentang ciri-ciri dan sifat-sifat yang ada pada Dajjal. Dan Dajjal itu memang telah berada di sebuah pulau di bagian timur di tengah lautan dan nanti akan muncul dan keluar di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bissawab. Yang ditanyakan tentang seputar Ibnu Sayyad, memang itu terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam memahami hadis-hadisnya. Namun seputar permasalahan Dajjal itu adalah perkara hakiki, dan bukan Dajjal diibaratkan bagikan Rusia atau dikatakan dia adalah negara Amerika yang membuat ini dan itulah. Nah, ini adalah permasalahan hakikat yang nanti akan muncul dan menjadi bagian dari tanda besar hari kiamat. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan membahasnya. Dan tak, ya. Nah, ya. Dajjal ini adalah dari kalangan anak manusia. Dia dari jenis manusia. Adapun kalau takbir bahasa muncul, ya mau dikatakan muncul atau keluar, karena memang dia sedang berada dalam tempat persembunyian. Nah, dia dari manusia. Silakan. Iya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah. Cukup insyaallah ya. Ini yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.